Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Sitä kilpailu on aina. Et Suomessa on semmoinen käsittämätön optimismi välillä, että kun joku amerikkalainen firma tai japanilainen firma katsoo semmoisen kapean kaukutkin läpi Suomeen ja harkitsee vaan, että no me mennään Suomeen tai ei mennä mihinkään. Ja se on täydellis höpö, että näissä on aina, että siinä on 3 maata tai 5 maata ja se on niin verissä päin kilpailla, että kuka se investoi, niin voittaa. Ja silloin Suomelle pitää olla jotain todellista tarjoamista.
Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paalen.
Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin kasvupodia. Mun nimi on William von der Paalen ja tässä toisena ankkurina, toisena hostina Tomi Korhonen myös Business Finlandilta. Moi.
Terve, terve.
Mikä se on päivän aihe?
Päivän aihe on kansainvälinen kilpailu investoinneista, joka on tunnetusti kovaa. Miten Suomi tässä kisassa pärjää ja ennen kaikkea kiinnostaako maailman onnellisin maa myös yrityksiä?
Just näin. Ja siitä studioon on saapunut juttelemaan Antti Aumo, Investin Finlandin johtaja ja Etlasta tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö. Tervetuloa molemmille.
Kiitos. Kiitos.
Jos lähdetään perusteista liikkeelle, niin miksi ylipäätänsä on tärkeää, että Suomeen investoidaan?
Investoinnit vahvistavat taloudellista toimeliaisuutta Suomessa ja sitä kautta taloudellista hyvinvointia, joka taas on perusta kaikille muulle hyvinvoinnille, koska se muu hyvinvointi, sitten terveydenhuolto, sosiaaliturva, etc. pitää rahoittaa jotain kautta.
Ehkä se voisi jatkaa tuohon niin kuin sillä tavalla, että yhtäältä niitä investointien kautta silloin, kun niistä, jos niistä tulee ulkomailta, niin sitten sieltä tulee, ulkomailta tulee silloin Suomen talouteen rahaa. Sitten sieltä voi tulla niin kuin henkistä pääomaa. Ja mikä tärkeää, sieltä tulee kilpailua. Sitä ei kannata niin kuin aliarvioida. Että yksittäisen ihmisen kannalta se oleellista on oikeastaan se kilpailu. Se lisää kilpailua täällä ja se saattaa alentaa hintoja tai se saattaa tuoda meille parempia tuotteita, mitä muuten ei ole täällä tarjolla.
No mitä Antti sitten tämä nykytilanne, paljonko Suomessa tällä hetkellä toimii ulkomaalaisomisteisia yrityksiä?
Niitä on noin 4500 ja uusia investointeja tulee noin 300 vuodessa tämmöisiä ensi-investointeja. Sitten tulee noin ehkä 150 tämmöistä jatkoinvestointia tai laajennusinvestointia. Ja se 4500 se on noin 1% yritysten määrästä Suomessa, mutta toki näiden ulkomaalisten yritysten merkitys on huomattavasti laajempi. Mm.
Jyrki, onko tämä 4500, onko se paljon vai vähän Suomen kokoiselle maalle?
Mulla ei ihan tuoreita vertailulukuja ole, mutta niitä aikoinaan tehtiin ja ei Suomessa mitenkään poikkeuksellisen paljon toimi ulkomaisia yrityksiä. Enkä usko, että nämä viime vuodet on kyllä sitä kehitystä muuttanut. Myöskin sitten, jos katsotaan jotain vertailulukuja, ei pelkästään yritysten määriä. Useimmathan näistä ulkomaisista yrityksistä toimii kaupan alalla. Kaupassa, vähittäiskaupassa, toki sitten lähes kaikilla muillakin alueilla, mutta lukumääräisesti suurin tällainen iso potti on siellä kaupan aloilla toimivat yritykset. Mutta nämä on hyvin usein ne ulkomaiset yritykset, mitä Suomessa toimii, on keskimääräisesti suurempia.
Kyllä. Piti just kysyä, että mikä on se niin kuin tyypillinen tapa tulla tänne? Onko se suora investointi? Nyt on ollut paljon uutisissa näitä tehdashankkeita, paljon uusiutuvaa energiaa liittyen, mutta mikä on niin tyypillisen? Onko se tytäryhtiön perustaminen, sijoitus, jonkun yrityksen ostaminen?
Jos me katsotaan viimeisen 5 vuoden dataa, ja toki siinä on nämä koronavuodet seassa, niin noin 1/3 on tullut greenfield, eli jotain perustetaan tyhjästä. On se nyt sitten tehdas tai tutkimustuotekehityskeskus tai mitä vaan. Ja sitten 2/3 on tullut yritysostojen kautta. Mutta niin kuin koronavuodetkin poikkeuksessa tänne on vaikea tulla tehdasta suunnittelemaan keskellä koronaa. Et jos me katsotaan sitten sitä edellistä 5-vuotiskautta, niin se on ollut suunnilleen 50-50 greenfieldejä ja sitten näitä yritysostoja.
Sillä, että jos otetaan eurot mukaan, niin silloin se on tyypillistä, voisi sanoa, että tämmöisissä kehittyneissä maissa, että suurin osa kyllä tulee yrityskauppojen ja fuusioiden kautta. Silleen, kun katsotaan euromääräisesti investointeja, niin se on nyt tyypillistä, että länsimaissa ne tosissaan ei ole greenfieldejä tai laajennuksia, vaan yrityskauppoja ja fuusioita.
Miten tämä määrä on sitten kehittynyt? 4500 nyt, mutta jos Antti katsot taaksepäin ja pikkasen sitä trendiä ja suuntia ja muuta, niin.
No tämän asian mielelläni esittelisin siten, että kun Invest in Finland, joka on tämä toiminto, jota mä vedän Business Finlandissa, me perustettiin 30 vuotta sitten, niin silloin 30 vuotta sitten Suomessa oli 400 ulkomaalaisomisteista yritystä ja tänä päivänä se 4500, että se on noin 10-kertaistunut. Ja tämä ei ole tietenkään yksin Invest in Finlandin ansiota, että näistä tällä hetkellä niistä noin 300 investointia Suomeen, niin meidän markkinaosuus itse asiassa on vain noin 20%, että 80% tulee sitten jotain muuta kautta. Mutta siis voimakasta kasvu on ollut ja totta, siis se näkyy myös sit niillä mittareilla, että mikä näiden ulkomaisten yritysten vaikuttavuus on Suomeen, joka on aika merkittävä, johon tuossa Jyrki jo lyhyesti viittasikin.
Pureudutaan tarkemmin noihin vaikutuksiin aivan hetken kuluttua, mutta vielä ehkä se tuommoinen pieni knoppi, eli mistä maista niitä uusia ulkomaisia suoria sijoituksia Suomeen eniten tulee?
No jos me katsotaan kappalemääräisesti, niin Ruotsi naapurimme on ykkönen, sen jälkeen Iso-Britannia, Yhdysvallat, Saksa, ne on niitä isoja maita, myös tulee Norjasta, Ranskasta ja nämä on siis maat, missä on se niin sanottu kaukaisin emoyhtiö, niin kuin yrityksen päämaja. Jos me katsotaan rahaliikenteen kautta, sitä kuvaa vähän vääristää, näitä samoja maita on siinä listalla, mutta sitten siihen tulee myös mukaan Hollanti, jossa on paljon tämmöisiä holding-yhtiöitä, tulee Luxemburg, jossa on tosi paljon niin rahaa parkissa, Hongkong, jota kautta tulee niin rahaliikenne jostain Itä-Aasian investoinneista. Mutta sitten jos me katsotaan niin sitä isoa kuvaa, että niin kuin kautta historian ulkomaiset investoinnit Suomeen ja kuinka paljon niitä tänä päivänä on, niin kuin se koko kanta investointeja, niin siellä ne kolme isointa maata on. Ruotsi on selkeä ykkönen, toisena Yhdysvallat, sitten kolmantena Saksa. Ja ne on meidän pitkäaikaiset kumppanit tällä alueella.
Kyllä. Mainitsit, että kaupan alan yritykset ja erilaiset tämmöiset kivialat on ollut isoja, mutta onko tässä mitään toimialajakaumaa tai niin kuin toimialan muutosta havaittavissa? Mainitsin jo tuossa aikaisemmin, että tuntuu, että nyt näistä isoista tehdasinvestoinneista niin otsikoidaan, koska ne on niin merkittäviä euromääräisesti, mutta onko tässä havaittavissa mitään oikeasti tämmöistä isompaa muutosta tähän niin kuin investointityyppeihin, mitä tänne on tulossa?
No ehkä jos ottaa sen pitkän sihdin sinne taaksepäin ja sinne Antti mainitsemaan 30 vuoden päähän, niin tietenkin tämä IT-ala on se, mikä on eniten siinä 30 vuodessa kehittynyt ja sitten se IT-ala näkyy kyllä sitten näissä ulkomaisissa investoinneissa sekä yrityskaupoissa, niin kuin juuri tämä Rovion myynti, mikä kuuluu siihen IT-alaan ja sitten on niitä perustamisia myöskin IT-alalla, että se on varmaan tämmöinen, jos nyt yhden haluaisin ostaa nyt selvänä muutoksena 30 vuodesta, niin kyllä mä nyt sen nostaisin.
Mm. Joo, jos me jatkan tuosta noin, niin katsotaan taas niin kuin viimeistä 5 vuotta, joka ehkä antaa semmoisen, niin kuin, ei ihan 1 vuotta ainoastaan, mutta niin kuin jonkunlaista tilannekuvaa. Tosiaan tämä tietotekniikka, IT on iso sektori, niitä investointeja tulee paljon, tulee liike-elämän palveluita, johon viittasit Jyrki. Myös terveys ja hyvinvointi, sillä alueella on tullut Suomeen investointeja. Sitten semmoinen kestävän kehityksen kori, jos me sanotaan niin kuin biotalous ja kiertotalous ja sitten clean tech, puhtaat teknologiat, niin sekin, se alue on houkutellut investointeja. Ja se on nämä, mistä Viljan mainitsi, nämä isot tehdasinvestoinnit, niin viime aikoina on ollut niin kuin tosi paljon sillä alueella. Voidaan vaikka palata siihen kohtaan, aika tärkeä juttu. Sitä kauppaa, vähän kuluttajatuotteita. Tai jos katsotaan sitten nämä viimeiset 2 vuotta, niin kuin korona-aikaa, niin se IT on pitänyt aika hyvin kutinsa, mutta sen jälkeen sitten tämä kategoria muut oli iso. Eli sehän tarkoittaa, että on paljon hajontaa ollut. Mutta jokaiseen näistä sektoreista, mitä mä tässä ollaan mainittu, niin tuli myös näiden viimeisen 2 vuoden aikana investointeja. Et siinä mielessä on tiettyä monipuolisuutta on jatkuvasti, joka on Suomelle hyvä. Että me ei olla liian riippuvaisia niin kuin yhdestä toimialasta, että tuleeko siltä alueelta investointeja vai ei.
Ehdottomasti se on just näin, että kyllä hyvä ja tämmöinen niin kuin kriisinkestävä yhteiskunta on monipuolinen. Tarkoittaa sekä eri kokoisia, jos ajattelee yrityskenttää, niin se on monipuolinen monessa suhteessa. On eri toimialan yrityksiä, on eri kokoluokan yrityksiä ja on eri omistajatahojen yrityksiä. Että kyllä kaikki on tämmöisen hyvän yhteiskunnan tunnusmerkkejä, että me ei olla missään niin kuin yhden varassa. Mm.
Diversiteetti toimii niin mikro- kuin makrotasollakin. Jos sitten katsotaan hetkisen näiden ulkomaalaisomisteisten yritysten merkitystä Suomelle vähän laajemmin, niin miten te lähtisitte purkamaan sitä, minkälainen merkitys näillä yrityksillä on Suomen taloudelle? Antti ensin.
Se on niin monipuolinen, että tämä on vaikea vastata ihan lyhyesti, mutta koitetaan käydä niitä tärkeimpiä asioita läpi. Tietysti työpaikat, että ulkomaalaisomistajissa yrityksissä on noin 300 000 työpaikkaa, eli yksityisen sektorin työpaikoista noin 20%, noin viidennes. Ja uskallatteko kuvitella Suomea ilman niitä työpaikkoja?
Eli suhteessa siihen yritysten määrään, niin aikamoinen
vipuvarsi. On ehdottomasti. Ja nämä firmat, niin liikevaihtoa pyörittää Suomessa noin 100 miljardia vuodessa, mikä on tärkeää, niin vievät noin about 30 miljardia vuodessa, joka on muuten, se on 30 pinnaa Suomen Kyllä. viennistä. Mm. Että aina kun sanotaan, että Suomi elää viennistä ja on viennistä riippuvainen, niin melkein yksi kolmasosa on näistä yrityksistä kiinni. Tietysti verotulot, että yhteisveroja nämä yritykset maksoivat about 2 miljardia vuodessa. Arvonlisäveroja tilittivät tosi paljon, melkein 17 miljardia. Ja sitten jos me katsotaan se 300 000 työntekijää, ja tämä ihan niin kuin taskulaskin harjoitus, että on Suomen mediaanipalkka, ja sitten siitä valtion tuloverot, niin siitäkin tulee pari miljardia. Siis ilman kunnallisveroja, mutta kunnallisveroja ei taskulaskemilla keskimääräisesti kyllä lasketa. Et iso impakti valtion talouteen. Ja sitten se osaaminen. Suomihan haluaa palata takaisin tutkimus- ja tuotekehityksen suurvallaksi. Silloin Nokian kultaisena vuosina oltiin melkein 4% bruttokansantuotteista oli R&D-panostukset Suomessa. Se on sieltä notkahtanut. Se on nyt, me ollaan joku 2,7 tai 2,8%. Ja silloin parhaimmillaan kilpailtiin, oliko se Etelä-Korean kanssa, että kuka ykkönen tai kakkonen. Ja nyt me ollaan niin kuin nippanappa top 10. Ja Suomella on strateginen tavoite, että halutaan palata sinne huilalle, halutaan palata 4%. No, miten se voi tapahtua? Sitä tutkimus- ja tuotekehitysrahasta tulee suomalaisomisteisilta yrityksiltä. Sitten sitä vivutetaan Business Finlandilta, innovaatiorahoitus näin. Mutta sitten jos ulkomaiset yritykset kantaa Suomeen yli miljardin rahaa joka vuosi, niin kuin nämä firmat tekee, niin se on merkittävä boosti. Se on neljännes tuotekehitysrahasta tai parikymmentä pinnaa, jotain. Ja oltaisiin erinäköinen maa ilman sitä.
Tämä kilinä, joka taustalla kuuluu, johtuu siitä, että Antti juuri tyhjensi pajatson, mutta Jyrki, millä tavalla sä tarkastelet tätä kokonaisuutta?
Jos katsoo noita lukuja, tuossa on parikymmentä prosenttia yritysten liikevaihdosta, on sellaisten yritysten, jotka on ulkomaisessa omistuksessa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meillä ei olisi sitä liikevaihtoa, jos niitä yrityksiä ei olisi. On aika todennäköistä, että siellä olisi jotain muita yrityksiä. Tai sen olisi ollut kotimaisessa, ne mitkä on mennyt yrityskauppojen seurauksena ulkomaiseen omistukseen, niin todennäköisesti ne olisi sitten kotimaisessa omistuksessa kehittynyt jollain lailla. Sitä johtopäätöstä ei kannata tehdä. Et jos meillä ei olisi ulkomaisia firmoja, niin niiden tilalla ei olisi mitään, koska niin markkinatalous ei toimi, vaan siellä olisi jotain. Täsmälleen mitä, sitä ei pysty kukaan sanomaan. Se on niinku tärkeä juttu. Toinen on sitten, mistä jossain kohtaa varmaan tämänkin keskustelun aikana tai ehkä päästään siihen, että mitä sitten on tapahtunut näille. Että jos on tullut yrityskauppa ja jos on joku ulkomainen ostaa, niin mitä sitten yleensä tapahtuu yrityksillä?
Sori, mutta sä heitit Jyrki niin hyvän pallon, mun on pakko vastata tuohon noin. Siis kun siinä oli kommentti pikkasen semmoista whataboutismia, että oot varmasti täysin oikeassa, mä samaa mieltä, että ei ne joka ikinen 300 000 työpaikkaa Suomesta katoisi. Että niin kuin helppo esimerkki on, että Finkin on omistaa amerikkalainen iso elokuvateatteriketju. No Suomessa olisi varmaan elokuvateatterit muutenkin. Mutta sitten ei voida kuitenkaan yksinkertaa sinne toiseen päähän, että ne kaikki 300 000 olisi. Että mikä se, niin kuin se todellisuus siinä puolisvälissä on, niin se on niin kuin vaikea täsmällisesti, tai se on mahdoton niin kuin täsmällisesti laskea.
Tulee mieleen, että se korostuu ehkä näissä yrityskauppatilanteissa, missä jos joku ostaa liiketoiminnan ja jatkaa sitä samalla tavalla, mitä se oli, niin se tuskin muuttuu ihan hirveästi siihen verrattuna, mitä se olisi ollut suomalaisessa omistuksessa, mutta ehkä se sitten korostuu niissä investoinneissa, missä Suomeen tuodaan uutta liiketoimintaa, uusia tehtaita, uutisoidaan nyt, että tulee tuhansia työpaikkoja tiettyjen tehtaiden yhteyteen. Tämähän on ehkä semmoinen, mitä voidaan sitten spekuloida, että olisiko suomalainen yritys rakentanut sen tehtaan vai ei. Siihenkään kukaan ei pysty vastaamaan, mutta se varmaan riippuu tosi paljon siitä investoinnin luonteesta myöskin. Mutta mitä on tapahtunut näille firmoille? Sanotaan just Finkin on esimerkki paljon, että jonkun verran kritisoidaan suomalaisia yrityksiä siitä, että niitä myydään ulkomaille liian aikaisessa vaiheessa. Niitä ei malteta kasvattaa Suomessa tarpeeksi isoiksi ja sitten ne ikään kuin menetetään jollekin kasvottomalle ulkomaalaiselle sijoittajalle tai vastaavalle. Pitääkö tämä paikkaansa?
No esimerkki on molempiin suuntiin. On helppo keksiä esimerkki, missä joku yritys, mikä on ostettu ja se lopetetaan. Mutta sitten sit voi keksiä myös tai löytää esimerkin myöskin niin kuin toisesta suunnasta, että sitten se, on, se yritys on lähtenyt kasvuun. No kiinnostavaa se on, että no mitäs tapahtuu yleensä. Kun niitä kauppoja tehdään, otetaan pidempi periodi 10 vuotta, niin siellä on tuhansia kauppoja. Mitäs tapahtuu yleensä? Että ei mennä sen yhden esimerkin varassa, koska se esimerkki voi olla valittu kummasta laidasta tahansa. No se vastaus on vähän tylsä. Me ollaan sitä useampakin kerran tehty, tutkittu siis isoilla aineistoilla, missä on tuhansia yrityksiä ja kaikki käytännössä yrityskaupat, mitkä me ollaan löydetty, me ollaan otettu mukana ja tehty siitä tilastollinen analyysi. No se, mitä tapahtuu keskimäärin, on se, että kun niitä verrataan sitten yrityksiin, joita sitten ulkomainen yritys ei ole ostanut. Että on vaikka semmoista tapaa, että katsotaan, kun kotimainen on ostanut. Mitä niille on tapahtunut? Tai niille yrityksille, joita ei ostettu ollenkaan, niin ne ulkomaisen omistukseen siirtyneet yritykset on kehittynyt myöhemmin ihan samalla lailla kuin ne vertailuryhmän yritykset. Eli siinä ei ole, se ei siis poikkea se niitä. Ne voi olla kasvanut, mutta niin se vertailuryhmän yrityksetkin on kasvanut, kun ollaan pyritty löytämään mahdollisimman samankaltaisia. Se on se oleellista, jotta me päästäisi siihen, mitä me niin kuin täydellisesti ei voida sanoa, että mitä olisi tapahtunut, jos ei olisi tapahtunut, niin kuin tapahtuu. Että semmoinen niin kuin vaihtoehtoisen todellisuuden tarkka määrittäminen on yhteiskunnassa mahdotonta, koska ei voida tehdä tämmöistä laboratoriokoetta. Mutta voidaan yrittää mennä sinne siihen suuntaan ja se tapa, millä siihen suuntaan mennä, on se, että yritetään löytää mahdollisimman hyvä vertailujoukko. Ja tässä tapauksessa vertailujoukko niille, joita ulkomainen yritys ei ostanut. Ja nyt tämän lopputulema siis oli, että keskimäärin nekin ulkomaiseen omistukseen siirtyneet kehittyisivät myöhemmin samalla tavalla kuin muutkin.
Keskityttiinkö tässä nimenomaan liikevaihdon kehitykseen?
Ei, me ollaan katsottu sitä oikeastaan kaikilla mittareilla, mitä suurin piirtein me ollaan niin kuin ikinä keksitty. Ja jo mistä on saatavissa dataa. Nyt oleellista tässä on se, että me halutaan tuhansia, me ei ole kiinnostuttu yhdestä, me ei ole kiinnostuttu 10 yrityksestä, me ollaan kiinnostuttu kaikista, mitä tässä kansantaloudessa on. Sillä niin kuin toiveella, niin sitten me ollaan luonnollisesti, meillä ei kaikkia tietoja jokaisesta yrityksestä siis semmoisi ole, mutta että sanotaan liikevaihdon kasvu, henkilöstön kasvu, tuottavuuden kasvu, kannattavuus. Kaikilla näillä kriteereillä tulee suurin piirtein se lopputulos, että about sama kuin siinä vertailuryhmässä.
Ilman, että mä oon nähnyt dataa näistä tuhansista yrityksistä, niin mä mielessäni ajattelen, että se sisältää kaksi niin kuin merkittävää ryhmää. Jos toinen on yritykset, jotka harrastaa liiketoimintaa Suomessa, kohdemarkkina on Suomi, ja sitten yrityksellä on kansainvälisiä ambitioita. Ja mä ajattelen, että tällä on tosi iso merkitys sille, että mikä se vaikutus on tai mikä se voi olla. Ensinnäkin mikä tahansa investointi tekee sen niin kuin suomalainen yritys tai ulkomainen yritys, siihen aina sisältyy liiketoimintariski. Se voi sujua hyvin, se voi sujua huonosti, se voi sujua keskinkertaisesti. Mutta kun se muistetaan, niin sitten sen jälkeen niin kun tämä jakaminen näin kahteen koriin ja tämä kori, että kotimaan liiketoimintaan, niin se Finkino. Se, että jenkit sen nosti, niin eihän se nyt tarkoita, että suomalaiset rupeaa katsoa enemmän elokuvia. Ja sitä kautta niin kuin Finkinolla kykyä tai haluaa niin kuin avata uusia elokuvateattereita. Ei tapahdu. Tai ruotsalaiset tuli innokkaasti joita vuosia sitten, osti Suomesta erilaisia pieniä vanhusten hoivakoteja ja palvelukoteja. No ei se Suomessa niin kuin vanhusten määrää kasvata. Et siinä mielessä niin kuin business ei muutu, niin kuin Jyrki kuvasi. Mutta se, mikä minua kiinnostaa ja Business Finlandia, kun meni ulkomaisia investointeja Suomeen houkutellaan, niin on semmoiset investoinnit, millä on merkitystä Suomen kansantaloudelle. Et on se nyt sitten Greenfieldinä tai on se yritysoston kautta, että ulkomainen omistaja tulee mukaan johonkin osaamisintensiiviseen, johonkin teknologia-yritykseen. Ja silloin puhuttiin näistä euroista ja veroista ja whatever, niin sen lisäksi tulee näitä investointien strateginen merkitys. Ja siellä on niin kuin kaksi tärkeää aluetta. Ensimmäinen on se, miten se emoyhtiö avaa portteja maailmalle. Jakelukanavia Suomessa tehtäville tuotteille tai teknologioille, asiakkaita, jotka voi niitä tuotteita käyttää, brändi, minkä alla niitä tuotteita maailmalla myydään. Yksi esimerkki, Leiras, lääkeyhtiö, teki hienoa tutkimustuotekehitystä aikoinaan itsenäisenä yrityksenä, mutta taivaan portit aukesi silloin, kun Bayer No siinä oli mutka välissä, mutta Bayer tuli omistajaksi ja rupesi satsaamaan siihen. Bayer on tullut satoja miljoonia euroja rahaa boostaamaan sitä ja on ruvennut myymään niitä tuotteita kaikkialle maailmaan Bayer-brändin kanssa. Ja nyt se on miljardibisnestä. Se ei olisi tapahtunut Leiraksena, sori vaan. Ja se toinen strateginen merkitys on se osaamisen kehittäminen. Että kun se suomalainen softadevaaja puhuu Kaliforniaan tuotepäällikön kanssa tai suomalainen talouspäällikkö puhuu Saksaan talousjohtajan kanssa, he oppii kansainvälisiä parhaita käytäntöjä, prosesseista, teknologiasta, tuotekehityksestä, mikä se alue onkaan. Mikä tässä on kiva, on se, että siis kun se suomalainen talouspäällikkö tai suomalainen softadevaaja menee toiseen firmaan, joka voi olla sitten suomalaisomisteinen, he vie kaiken sen osaamisen mukanaan.
Kasvupodi. Kasvupodi.
Sitten jos siirrytään siihen, että Suomihan ei ole saari tässäkään mielessä, vaan näitä globaaleja, hyviä, isoja, strategisia toimijoita, niitä tavoittelee moni muukin. Jolloin se kysymys tietysti herää, että no mitkä on sitten niitä Suomen vahvuuksia, niitä Suomen uniikkeja juttuja, joita me voidaan toisaalta tarjota sinne yrityksille tai ne yritykset itse tunnistavat. Miten Antti tätä näkisit?
No, Tomi, tuo on tosi tärkeä pointti, jonka sä nostit esiin, että niistä kilpailu on aina. Että Suomessa on semmoinen käsittämätön optimismi välillä, että kun joku amerikkalainen firma tai japanilainen firma katsoo semmoisen kapean kaukoputken läpi Suomeen ja harkitsee vaan, että no me mennään Suomeen tai ei mennä mihinkään. Ja se on täydellis höpö, että näissä on aina, että siinä on 3 maata tai 5 maata ja se on niin verissä päin kilpailla, että kuka se investoi, niin voittaa. Ja silloin Suomelle pitää olla jotain todellista tarjoamista. Ja aina se riippuu keisistä, mitä se on, mutta tämmöisiä yleisiä, mitkä on usein tärkeitä asioita, on tämä suomalainen korkea osaaminen ja sen laatunsa, näiden kohtuullinen hintataso, laadukkaat instituutiot, tämä innovaatioympäristö ja teknologian valmius, vakaa toimintaympäristö, hyvä infrastruktuuri ja se, että kyllä firmat kokee, että täällä on helppo toimia, on täällä on hyvä luottamus. Täällä ei ole korruptiota. Mä viime viikolla tapasin yhtä firmaa, jossa se johto on Hollannista ja UK:sta ja juteltiin Suomesta. Ja he sanoivat, että niin ärsyttää mennä Etelä-Euroopan maihin, koska se liiketoiminta, missä se on luvanvarasta. Ja ensimmäinen asia, mikä pitää tehdä, niin pitää lahjoa paikallinen pormestari. He sanoivat, että ei he tykkää ollenkaan semmoisesta, mutta Suomessa ei tarvi.
Joo, tuossa Antti itse asiassa todella hyvin. Toikin noita, olisin sanonut ihan samoja asioita, tosi hyvä, että toit esiin. Se on myöskin niin, että tosissaan se yritys, joka investoi, ei ole mitään yhtä asiaa. Mikä yksikään yritys ei todennäköisesti tule tänne yhden asian takia, vaan se on, tai että se arvioisi vain yhtä asiaa. Mikä Suomen niin kuin sijaintikohtana, niin yksi asia, missä se on hyvä tai huono, vaan se tyypillisesti siellä on lista asioista, sanotaan 10 tekijää ei ole mitenkään harvinaisuus. Ja sitten niitä tosissaan on, mäkin olen nähnyt niitä joitain yritysten tekemiä esityksiä, siis sisäisiä esityksiä, missä ne on niinku katsonut eri maita investointikohteena. Ja siellä on sitten tosissaan tyypillisesti siinä loppusuoralla on just joku 3-5 maata. Ja sitten siinä on helposti se 10 eri tekijää, millä sitten niinku arvioidaan näitä eri maita. Ja mikään yksi asia tätä niinku ei ratkaise, vaan se on näiden yhdistelmä.
Ja usein, kun nämä yleiset asiat yksinään ei riitä, vaan meidän pitää hyvin spesifisti ratkaista se ongelma, mikä sillä firmalla on, taikka sitten auttaa heitä saavuttaa se tavoite, mitä he hakee. Ja silloin se on niin kuin toimialaspesifisiä etuja tai vahvuuksia, mieluiten se alasektori, missä he toimii. Jos firma tarvitsee fotoniikkaa, tarvitaan sitä sitten tekoälyyn tai älykkäiseen liikenteeseen, niin silloin heitä kiinnostaa, että no mitä fotoniikka-osaamista Suomesta löytyy. Ja siitä me puhutaan. Ja silloin niin kuin tämmöiset niin kuin yleiset hyvät asettaa sen raamin sille toimintaympäristölle, ja ne on tärkeitä sitten, kun se fotoniikka on kunnossa.
Kyllä. Eli tämä ratkaisu myyntiä periaatteessa, eli ei löydy valmiita paketteja kuukausimaksulla valitettavasti. Mites sitten nämä viimeaikaiset tapahtumat maailmalla, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa – no nyt Suomen NATO-jäsenyys. Onko nämä näkynyt keskusteluissa, mitä te olette käyneet ulkomaalaisten firmojen kanssa? Näkyykö tämä pelkona ja nyt NATO ehkä sitten taas joo. tämmöisen pelon lievittäjänä.
Todellakin. Et silloin 24. helmikuuta viime vuonna, niin se oli valtava shokki ja kaikki keskustelut, mitä me käytiin asiakkaiden kanssa, niin nehän pysähtyi täysin. Ja kyllä se niin kuin kakkoskvartaali meni ihmetellessä. Ja sitten tuli tämä Madridin huippukokous ja tarpeeksi monta maata hyväksy sen Suomen jäsenyyden tosi nopeasti ja Suomi sai turvatakuita muutamalta isolta maalta. Niin sitten se alkoi niin kuin helpottaa. Ja sitten se lopullinen NATO-jäsenyys tietysti oli sitten, nyt se on niin kuin ratkaistu tämä niin kuin turvallisuuskysymys niin kuin laajemminkin. Mutta viime vuosi oli aikamoista vuoristorataa, jossa niin kuin se iso huippu oli tämä Ukraina, jonka jälkeen tietysti tuli sitten energiakriisit ja nouseva inflaatio ja taantuman pelko. Et kun nämä investoinnit on aina ulkomaiset investoinnit riskaabeleja silloin, kun markkinat on vakaat, niin sitten kun on tällaisia asioita ilmassa, niin kyllä yritykset on niin kuin varovaisia.
Uskotteko, että näissä niin kuin yritysten päätöksenteossa, te hyvin äsken kuvasitte, että niihin liittyy monia seikkoja ja monenlaisia asioita tarkastellaan kylmän viileesti, mutta liittyykö niihin valintapäätöksiin tai edes siihen, niin kuin, että olemme tutkalla, niin se, että Suomi näin viime aikoina on ollut kiistatta, siis Suomen näkyvyys maailmalla on ollut poikkeuksellisen suurta. Venäjä ja NATO liittyy tähän totta kai, mutta jos me ajatellaan näitä onnellisuusmittauksia, jotka Suomessa aina hieman niin kuin nikotuttaa, mutta me katsotaan Marinin henkilökohtaista näkyvyyttä, ylipäänsä Suomen näkyvyyttä maailmalla. Vaikuttaako se millään tavalla vai onko se vaan sellainen niin kuin kiva lisä?
Kyllä mä sanon ainakin itse ajattelisin näin, että on sillä merkitystä, että yritykselle tulee edes mieleen Suomi. Välttämättä ei tulisi. Jos katsoo Suomea maailmalla, niin se ei ole mitenkään itseisarvoisesti selvää, että Suomi ylipäätänsä tulee tämmöiselle pitkälle listalle. Äsken puhuttiin siitä, että siinä loppuvaiheessa on tyypillisesti se 3-5 maata. Mutta sitten aika usein on tilanne se, että on tämmöinen pitkä lista, mitä on sitä ennen. Että mitä yleensä tulee mieleen, että okei, mitä ne nyt maita voisi olla ja sitten päädytään tämmöiseen lyhkäisempää, mitä katsotaan sitten tarkemmin. Ja se, että se tämmöinen yleinen Suomi-tunnettuvuus, niin kyllä mä nyt sen ainakin itse näen, että kyllä se nyt sitä todennäköisyyttä lisää, että joku jollakin tulee edes mieleen, että ai niin, tuolla on tämmöinen Suomikin, että voisiko siinä olla jotain kiinnostavaa.
Joo, ehdottomasti. Just näin niin kuin Jyrki kuvasi, että kyllä me isoja ongelmia on, että Suomi ei tule mieleen, kun sitä listaa laaditaan. Me ollaan pieni syrjäinen maa. Että se on niin kuin tosi nopeasti se lista tehdä ne 5 maata, niin, ja jos ajatellaan, niin kuin Eurooppaan se skouppi, niin siellä oli Saksa, iso keskeinen markkina, UK, siellä kaikki puhuu englantia ja Irlanti, sillä on halvat verot ja no pannaan Espanja, koska hallituksen puheenjohtaja vaimo rakastaa pelata golfia. Siinä on lista, let's go, että Suomi ei siihen pääse. Se auttaa siinä huomaamisessa. Ja sitten toinen asia, missä mä uskon, että auttaa on se, että kun tämä on kuitenkin valtaisuus positiivista, tämä näkyvyys. Että niin kuin Natossa, että se kääntyi hyvin, meistä huolehdittiin, oltiin kiinnostuneita, vaikka siinä oli Häslinki ja nämä Sanna Marin videot ja muut, niin ne maailmalla oli niin kuin positiivisia asioita ja näin. Ja aina näissä päätöksissä on tietty emotionaalinen aspekti. Ja me nähdään se, kun mä yritän jutella näiden yritysten kanssa sen jälkeen, kun on tullut Suomeen, että miksi te valitsitte Suomen. Ja mua väliin hämmästyttää, semmoinen kuin nopeasti 2 esimerkkiä, iso vaatteiden verkkokaupan globaali jätti perusti Suomeen tuotekehitysyksikön, kun kehitettiin niin kuin kännykkäkäyttöliittymä heidän verkkokauppaansa. Kun Suomen tämä ei ole mikään niin kuin muodin valtamaailma. Mä kysyin siellä johdolta, että miksi Suomi? No 2 syytä. Ensimmäinen, kun Suomi on niin mobiilihullu maa, niin on tänne niin kuin mobiilikehitys. Mutta toinen oli se, että kun Suomi on niin egalitaarinen maa, niin tasa-arvoinen maa. Ja he sanoivat, että se on yksi yrityksen avainarvoja. Ja siinä me päätettiin Dublin ja Barcelona ja Helsinki oli loppusuoralla ja Suomi voitti. Toinen keissi, globaali iso tämmöinen vähittäismyyntiketju perusti Euroopan suurimman flagship storensa Suomeen. Ja mä olin sitten päivällisellä hallituksen puheenjohtajan kanssa, pääomistajan kanssa ja kysyin, miksi hienoa, että olette täällä, mutta miksi Suomi? Ja hänen vastaus oli hämmästyttävä. Hän sanoi, tämä oli pari vuotta sitten, muutama vuosi sitten, ja hän sanoi, että kun se Trump oli oikein niin kuin semmoinen, mitä hän nyt oli, niin Suomi ei kumarillut Donald Trumpia. Hän varmaan viittasi siihen vierailuun, kun Putin ja Trump tapasivat Suomessa ja niin kuin ja Niinistö ei lähtenyt siihen niin kuin Trump-showhun mukaan. Niin tämä oli syy, että hän ajatteli, että hei, Suomi on hyvä maa. Ja hän kertoi tämän mulle siis ihan niin kuin vakavalla naamalla. Mm. Niin nämä on niin ihmeellisiä asioita välillä.
Hyvä esimerkki. Ihmiset tekevät kuitenkin niitä päätöksiä, onneksi. Ja sitten kun ihmiset tekevät päätöksiä, niin se ei aina mene silleen, että nyt meillä on se Excel-näkökulma. Ja sitten muuta näkökulmaa ei olekaan tässä maailmassa kuin Excel-näkökulma. Mä oon itsekin nähnyt keissejä, missä se investointi näytti. Mä oon nähnyt sen vertailun, että ne niin kuin mittarit näytti, että tonne. Mutta sitten se kumminkin päätös oli tälleen fiilis, että no ei mä nyt sinne viittitä mennä. Mennäänkin tonne. No se oli ihan vaan, se oli fiilis puheltava. Mittari näytti yhteen suuntaan. Se oli kumminkin, ne oli kaikki, mitkä sillä listalla oli, niin ne oli niin sanotusti sillä lyhyellä listalla maat. Että siinä oli tehty jonkunnäköinen esikarsita. Mutta se viimeinen päätös ei mennyt sen mukaan, mitä se lopullinen mittari, vaan siinä tuli se inhimillisyys mukaan. Joku asia sen hallituksen puheenjohtajan mielestä niin käänsi sen, että se ei mennytkään siihen, mikä oli ykkönen.
Ja se, mikä on hyvä Excelissä, että sä voit muuttaa niitä parametreja ja painotuksia niin pitkään, että sä saat sen mieleisen lopputuloksen, kun se sydän sanoo jotain.
Mites sitten vielä kiinnostaisi kuulla, että mitkä on niitä selkeitä pullonkauloja, esteitä, miksi yritykset ei halua tulla tänne? Voi olla datapohjaisia, voi olla anekdootteja, mutta kiinnostaisi kuulla vielä, että mitä me voitaisiin nyt seuraavalla hallituskaudella muuttaa, jotta tänne olisi vielä mukavampi ja helpompi tulla näille yrityksille.
No, mulla olisi yksi mielessä, mutta Antilla on arvaa, että sulla on monta. Sano sä ensin.
No aloita sä. Joo, mulla on kyllä mielipiteet tästä.
Mutta mä nostaisin yhden, eli se olisi tämmöinen, tämä on tämmöinen kesto kyllä vastaus, mistä on puhuttu paljon, mutta koska se mun omasta mielestä siinä on edelleenkin parannettava, on tämä niin kuin luvituksen hitaus. Et se olisi semmoinen ilman muuta asia, mille voitaisiin tehdä jotain. Mä en ole lupia vastaan, että missä on erittäin hieno juttu, että Suomessa ollaan esimerkiksi tarkka näiden ympäristölupien kanssa. Se on hyvä juttu, mutta se päätös vaan pitäisi tehdä nopeammin. Oli se sitten juu tai jaa. Se on niin kuin toinen juttu, että kumpi se on, mutta se, että sitten on semmoinen vuoden tai kahden vuoden aika, milloin ei tiedetä, että kumpi se on, niin se on kyllä melkoista hiekkaa ladulla.
Mm. Yrityksen päätöksenteolle myrkkyä.
Ja toi on hyvä pointti nimenomaan se, että luvitetaan nopeammin, ei tarkoita, että luvitetaan enemmän. Mutta ainakin sitten se prosessi ei kestäisi. Välillä kun me mietitään, niin joku muu on jo myöntänyt luvat ja käsitellyt ne ja antanut 3 lupaa tai 3 ei-vastausta, niin tuntuu, että se on niin kuin sanoit, se olisi aika helppo ratkaisu.
Oliko Antti listalla?
Joo, siis Jyrki osui heti napakymppiä, että tämä on yksi suurimpia kipupisteitä, mitä tällä hetkellä on näissä teollisissa investoinneissa. Että se lupaprosessi kestää pitkään, mutta ennen kaikkea sen jälkeen alkaa se valitusprosessi ja se kestää tosi pitkään ja se niin kuin ennustettavuus on tosi heikko, että miten tässä käy. Että Suomessa on tiukka ympäristölainsäädäntö ja hyvä niin, mutta se, että niin kuin yrityksen pitää pystyä hallita ja ymmärtää sitä prosessia, miten tässä etenee. Mutta jos mä aloitan niin sieltä ylhäältä niin helikopterikuvasta, niin mä laittaisin asiat 2 koriin, että jos pitää niin Suomen houkutteluvuutta lisätä. Jos ensimmäinen on, että no parannetaan sitä tuotetta, että mikä Suomi on ja nyt ettei kukaan syytä mua, että mä haukun Suomeen, kun se on vähän mun ammattia vastaan. Niin mä vaan siteran OECDtä, että jos OECD on tehnyt tutkimuksen toissa vuonna Suomesta ja sanoo, että näihin asioihin pitäisi satsata, niin he on myös maininnut, että meillä on kankea hallinto osaajien houkutteluun, kuinka on kestää saada työluvat ja kuinka monimutkaista se on. Toinen on työmarkkinoiden rakenteelliset jäykkyydet. Sori vaan, mutta OECD sanoo näin, niin mä uskallan sanoa sen tässä ääneen. On siis työaikoja, miten palkat määräytyy ja irtisanotumiset, palkkaukset, palkkaverotus ja näin poispäin. Kolmantena hitaat prosessit, johon kuuluu tietysti nämä yritysluvat. Yrityksen perustaminen on Suomessa hitaampaa kuin verrokkimaissa. Suomessa pystyy perustamaan yrityksen ulkomaalaiset keskimäärin 13 päivässä. Jos menet Tanskaan tai Viroon, niin 4 päivää. Että onko se pakko olla näin? Tai nämä ympäristöluvat niin kestää helposti 1,5 vuotta ja siitä alkaa se valitusprosessi. Eli meillä on, niin kuin, on työsarkaa siinä, että me tehdään Suomesta vieläkin parempi paikka toimia. Ja monet näistä asioista myös auttaa suomalaisomisteisiä yrityksiä heidän toimintaan Suomessa. No se toinen, eli parantetaan tuotetta. Se toinen, että he lisätään näkyvyyttä, koska ulkomaiset yritykset, ne ei tule meidän ovelle, jolloin meidän täytyy mennä kolkuttelemaan heidän ovelle. Viimeisen 5 vuoden aikana, mitä me Invest in Finland ollaan voitettu investointeja Suomeen, niin 94% on semmoisia, että me ollaan otettu yhteyttä asiakkaaseen. Eli ei toimi se, että me istutaan aggressiivisesti puhelimen ääressä ja odotetaan. Ja kun me saadaan ne firmat tänne Suomeen, niin me pystytään heidät niin kuin vakuuttamaan. Itse asiassa Didier Deltort, joka on ranskalainen, oli GE Healthcarein vetäjänä täällä Suomessa monta vuotta, niin hän sanoi mulle, että hei Antti, että homma ne firmat vaan käymään Suomessa, niin ne rakastuu heti, tämä on niin hieno paikka. Mutta meidän pitää saada heidät tänne. Se tarkoittaa konkreettisesti kahta asiaa. Meidän pitää lisätä myyntiä, käydä kolkuttamassa sinne oville ja meidän pitää lisätä markkinointia, joka sitten lisää sitä tietoisuutta, että Suomesta oltaisiin kiinnostuneita.
Jyrki.
No ei mua tuossa hymyilyttää, mulla on vähän pasmat sekaisin itsellä tätä. Istutaan aggressiivisesti. oli kyllä niin loistava termi. Mä mietin, miten sitä tehdään. Mutta
puristetaan rystyset valkoisina pöydällä.
Siinä on joku, mun pitää kysyä tämän vihjeitä, että
ollaan ihan supervalmiita vastaan siihen puhelimeen heti kun se
piraattaa. Okei, joo, hyvä.
Tässä tuli pitkä lista. Osa on varmaan niin kuin yrityksen deskille, osa on päättäjien ja poliitikkojen deskille, osa voi olla virkamieskunnan deskille. Mutta mites nämä ei ole uusia asioita, monikaan näistä? Näistä on puhuttu aika pitkään. Mites ne saadaan sitten ratkaistua? Missä se kanittaa?
Riippuu varmaan ilman muuta siitä, että mistä, tuossa tuli monta asiaa, että mistä niin kuin puhutaan. Että jos ajattelee vaikka meidän työmarkkinajärjestelmää, niin sehän hallitushan ei päätä meidän työmarkkinajärjestelmää, eikä eduskunnassa päätetä sitä asiaa. Mutta sitten on joku toinen asia, mihin taas sitten julkisella sektorilla on suora niin kuin vaikutusmahdollisuus. Jos ajattelee vaikka sitä byrokratiaa ja lupien saantiaikoja, niin se on ilman muuta, se on niin kuin napin alla, mitä voidaan tehdä. Mä en sano, että se on helppoa. Siinä on varmasti prosessissa semmoisia asioita, mitä ei tässä ihan ensimmäiseksi tule mieleen, mutta se on niin kuin, ne on niin kuin tehtävissä olevassa. Se, että joku sanoi, että nyt tämä homma vaan pistetään kuntoon ja niille luvataan niille, oli se sitten kotimainen taho tai ulkomainen taho, että se lupa tulee vaikka nyt sitten 3 kuukaudessa. Ja se on niin kuin tultava siinä ajassa. Ja asiat niin kuin järjestetään, pannaan joku tavoite ja sitten toimitaan, että no miten me sitten se saavutetaan. Mutta nämä tosissaan niin on asioita, mitkä on niin sanotusti julkisen vallan päätöksen alla ja sitten on semmoisia, jotka ei ole ihan suoraan niiden alla, vaan jotkut muut tekevät ne päätökset.
Ja tässä on semmoisia ongelmia, jotka on poliittisia. Just tämä niin kuin työelämän rakenteelliset jäykkyydet. Sehän niin kuin nähdään vähän riippuen poliittisesta näkökannasta niin kuin hyvin eri lailla. Taikka sitten se ulkomaisten osaajien houkutulen lisääminen tai Suomen pääsyn nopeuttaminen, niin siis para-aikaa käydä hallitusneuvotteluita Suomessa, kun me tätä podia äänitetään. Ja onhan se niin kuin yhtenä kysymyksenä siellä pöydällä. Ja jos ei sitä poliittista yhteisnäkemystä ja tähtytilaa löydy, niin sitähän ei tapahdu mitään. Että sitten asiat vaan jatkuu. Mutta on meillä samaan aikaan myös tämmöisiä todella niin kuin matalalla roikkuvia hedelmiä, joita olisi helppo poistaa. Esimerkiksi taas niistä osaajista, kun Suomi niitä tarvitsee, niin jos sä tuut EUn ulkopuolelta Suomeen töihin versus että menet Tanskaan töihin – niin Tanskassa on 4 eri niin kuin työlupakategoriaa, mistä sun pitäisi valita oikein. Meillä Suomessa niitä on 23. Ja varmaan ne selitetään selkeästi suomeksi ja ruotsiksi, että mitä ne on. Ei ne kyllä englanninkielisesti ohjassa. Mutta onko se oikeasti perusteltu, että meillä pitää olla niitä 23, että ihmisten pitää niin kuin lotota, että laitonka rastin oikeaan ruutuun. Meidän pitäisi niin kuin levittää punaista mattoa ja niin kuin palvella näitä ihmisiä niin kuin hienossa hotellin concierge. Mutta sen sijaan me ollaan niin kuin semmoinen niin kuin 80-luvun diskon portsari, joka niin kuin työntää niin kuin kämmen sun naamaan, että hei, onko sulla tänne asiaa?
Tähän mielikuvaan on itse asiassa aika hyvä lopettaa. Me ollaan tässä podissa tehty jokaisessa jaksossa sillä tavalla, että päästään summaamaan hieman keskustelua ja tekemään sieltä niitä muutamia nostoja ja William, sä oot itse asiassa erikoistunut tähän.
Mä oon nostojen erikoismies, joo. Mä oon yrittänyt taas nyt poimia. Tässä on aika paljon hyviä pointteja. En tuu muistaa kaikkea, mutta kuitenkin niin jäi mieleen, että nämä ulkomaalaiset investoinnit on Suomelle tärkeitä, mutta vielä vähän epäselvää, että mitä tapahtuisi, jos niitä tulisi vähän. Niin se oli mielenkiintoinen tämä tutkimus, mitä Etlas oltiin tehty. Sitten kuitenkin 30 viime vuoden aikana niin 10-kertaistunut ulkomaalaisten yritysten määrä Suomessa, eli Suomi on kartalla. Toki se joutuu kilpailemaan kaikkien muidenkin maiden kanssa, eli se tarkoittaa, että jos me halutaan tänne investointeja, niin me joudutaan niitä hakemaan, ei tule tänne itsestään. Tarkoittaa ratkaisumyyntiä, tarkoittaa kilpailemista, tarkoittaa sitä, että me oikeasti käytetään meidän vahvuuksia hyväksi ja mun mielestä tämä oli hyvä tämä portsari mielikuva, eli niin kuin tehtäisiin asiat oikeasti vähän helpommaksi. Ja haluttaisiin, niin kuin näytettäisiin teoilla, että me halutaan investointeja tänne ja tämä on semmoinen maa, minne kannattaa tulla ja missä niin kuin yritykset ja ihmiset viihtyy. Ja jos me halutaan siinä pärjätä, niin ainakin lupaprosessi pitää olla nopeammin ja ylipäänsä kaikki prosessit pitäisi olla niin kuin joustavimpia ja ketterimpiä ja näillä pienillä muutoksilla, niin varmaan voidaan saada vielä enemmän yrityksiä tänne.
Hyvin olit poiminut, hyvin olit summannut. Suuret kiitokset Jyrki, suuret kiitokset Antti ja suuret kiitokset hyvä kuulija.
Kiitos.
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 Kasvupodi. Kasvupodi.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.